Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Στην δημοσιότητα τα πρακτικά για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, στο Κραν Μοντανά. Ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα. Βουλευτές των Φιλελευθέρων πιέζουν για πιο γενναιόδορες περικοπές στους ρήπους. Βέβαιος ότι ο άνθρακας θα καταργηθεί σταδιακά παρά την ασθενέστερη από την αναμενόμενη συμφωνία για το κλίμα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και 6 νέοι θάνατοι από κορονοϊό στην Αυστραλία, την ώρα που στην Νότια Αυστραλία ανακοινώνονται μέτρα περαιτέρω χαλάρωσης των περιορισμών. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο, ο Στέργος Καστελωρίου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά για το Κυπριακό. Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, η Τουρκία επικαλέστηκε το Συριακό και την Τρομοκρατία την ημέρα του επίμαχου δείπνου για να διατηρήσει τα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Τα πρακτικά αναφέρονται σε γεγονότα και όχι σε μύθους και αφηγήματα που διέδιδε συγκεκριμένος αξιωματούχος των ΗΠΑ σε όσους καλοθελητές ήθελαν να τον παρακολουθούν και να τον ακούνε, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ενώ επέκρινε κάποιους ότι συνεχίζουν την προπαγάνδα που δεν ωφελεί. Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ξεκίνησε η δημόσια πρώτη ακρόαση ενώπιον του ιατροδικαστής Βικτόριας Τζον Κέιν για τους θανάτους των Νίκο Ευγυρίας της Βασιλιάδας στη Μελβούρνη. Ηρεμία τους 50 θανάτους στο γεροκομείο. Κατά την διάρκεια του δεύτερου κύματος πανδημίας του νέου κορονοϊού το 2020, ξεκίνησε σήμερα με την ανάγνωση των ονομάτων καθενός από αυτούς που πέθαναν στο δικαστήριο. Ο ιατροδικαστής της πολιτείας, Τζον Κέιν, θα ακούσει τις επόμενες ημέρες τις μαρτυρίες 65 ατόμων για το πόσο ο ιός εισήλθε στο ίδρυμα και πώς εξαπλώθηκε μεταξύ των ενίκων. Στην εναρκτήρια αγόρευσή του, ο συνήγορος Πίτερ Ρόζεν δήλωσε ότι το προσωπικό του ιδρύματος πήρε άδεια στις 22 Ιουλίου, αφού ενδεχομένως εκτέθηκε στον ιό. Αλλά το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας δεν μπορούσε να βρει επαρκές προσωπικό για να το αντικαταστήσει. Να σημειωθεί πως καταγγελίες έχουν γίνει τόσο εναντίον της τότε διοίκησης του Ομογενειακού Ιδρύματος, όσο και της κυβέρνησης για τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Βουλευτές των Φιλελευθέρων επιθυμούν η Αυστραλία να δεσμευθεί για ισχυρότερες περικοπές των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 2035, καθώς η κυβέρνηση Μόρισον αρνείται να υποχωρήσει ως προς τον στόχο της για αυτή τη δεκαετία. Ο βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας, Dave Sharma, πιστεύει ότι είναι εφικτή μείωση των εκπομπών κατά 40 έως και 45% έως το 2035. Από την πλευρά του βουλευτής των Φιλελευθέρων, Jason Falinski, λέει ότι ο στόχος για το 2030 δεν πρέπει να αλλάξει επειδή ήταν προεκλογική δέσμευση και πρότεινε μια νέα ημερομηνία. Με την σειρά του, ο Υπουργός Ενέργειας Angus Taylor απέκλεισε την αύξηση της υφιστάμενης δέσμευσης της Αυστραλίας για μείωση των εκπομπών κατά 26 έως 28% αυτή τη δεκαετία. Νωρίτερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα του ΟΗΕ στη Γλασκόβη αποτελεί τη θανατική καταδίκη του άνθρακα.
It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power. COP26 was never going to be able to halt climate change, as you rightly say. We were never going to be able to stop it now in its tracks at Glasgow. That was never on the cards. But what people thought we could conceivably do was slow the rate of increase. We can lobby, we can cajole, we can encourage, but we cannot force sovereign nations to do what they do not wish to do.
Οι δηλώσεις του γίνονται παρά το γεγονός ότι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής αποδυνάμωσε την γλώσσα του κειμένου σχετικά με τον άνθρακα, επιλέγοντας τη σταδιακή μείωση αντί της σταδιακής κατάργησης της ενέργειας από άνθρακα. Αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιωτικών κρατών εξέφρασαν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την αλλαγή αυτή. Ο πρόεδρος της διάσκεψης για το κλίμα, Αλοκ Σάρμα, είπε πως η Κίνα και η Ινδία θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αλλαγή μετά την επιμονή τους στην αναδιατύπωση της συμφωνίας. Περισσότερο και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας. Παιδιά, στη Βικτόρια που γίνονται πρωτογενείς στενές επαφές κρουσμάτων κορονοϊού θα μπορούν να επιστρέψουν σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας μετά από 7 ημέρες, αρκεί να υποβληθούν σε rapid test για 14 ημέρες. Ο επικεφαλής της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Βικτόρια επέκρινε τον οδικό χάρτη για την νόσο COVID-19 του Εθνικού Συμβουλίου. Επειδή, όπως είπε, δεν αναφέρει τι συμβαίνει στη φάση ανάκαμψης της πανδημίας, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Τα kit ταχύς εξέτασης αντιγόνου θα διανεμηθούν δωρεάν από την κυβέρνηση, ξεκινώντας από τα κέντρα παιδικής φροντίδας που έχουν επηρεαστεί από τα κρούσματα. Η Βικτωρία κατέγραψε σήμερα 869 κρούσματα κορονοϊού και 5 θανάτους. 165 νέες μολύνσεις και έναν επιπλέον θάνατο ανακοίνωσαν οι αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία, καθώς τα νοσοκομεία έλαβαν το πράσινο φως για να συνεχίσουν τις εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις σε πλήρη δυναμικότητα. Στην Νότια Αυστραλία, η πολιτιακή κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει επιπλέον αποκλεισμούς εξαιτίας του κορονοϊού σε ολόκληρη την πολιτεία από την επόμενη εβδομάδα, όταν και αναμένεται να επιτύχει τον στόχο του 80% στους πλήρως εμβολιασμένους. Ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας, Στίβεν Μάρσαλ, επιβεβαίωσε πως η Νότια Αυστραλία θα ζήσει με τον ιό μετά το άνοιγμα των συνόρων της στις 23 Νοεμβρίου.
So there will be no changes to the public health and social measures in South Australia until we get through to that 90% fully vaccinated rate, but we will be very very significantly reducing the test, trace, isolate and quarantine requirements.
Στην Ελλάδα τώρα 3.869 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν χθες από τις υγειονομικές αρχές της χώρας. 80 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στον υψηλότερο αριθμό θανάτων από τις αρχές Μαΐου. Η πίεση στα νοσοκομεία συνεχίζεται, την ώρα που 536 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για 9.000 με 10.000 νέες μολύνσεις σε όλη τη χώρα τις επόμενες εβδομάδες και απευθύνουν έκκληση για επιτάχυνση των εμβολιασμών και πιστή τήρηση των μέτρων. Να αλλάξουμε θέμα. Δεκάδες αστυνομικοί στη Νέα Νότια Ουαλία θα βρεθούν στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε το αγνοούμενο αγόρι William Tyrrell πριν από 7 χρόνια, η έρευνα μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν στην υπόθεση. Ο επικεφαλής επιθεωρητής Darren Bennett είπε ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν 2-3 εβδομάδες και ορισμένες θα είναι υπόγειες. Είναι πολύ πιθανό ότι αν βρούμε κάτι θα είναι ένα πτώμα, δήλωσε ο κ. Bennett στους δημοσιογράφους. Ψάχνουμε για τα λείψανα του William Tyrrell, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πρόεδρος του ABC, Ita Batros, εξέφρασε ανησυχίες της για την κοινοβουλευτική έρευνα που εστιάζει στη διαδικασία χειρισμού παραπώνων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, λέγοντας πως αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του και εκδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο γερουσιαστής των Φιλελευθέρων στη Νέα Νότια Ουαλία, Άντριου Μπρακ, θα ηγηθεί έρευνα της γερουσίας σχετικά με τις πολιτικές καταγγελιών τόσο στο ABC όσο και στο SBS. Μετά από υποτιθέμενες ανησυχίες σχετικά με τη μέθοδο αυτοαξιολόγησης του συντακτικού περιεχομένου των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Η κυρία Μπατ Ρος έχει καλέσει τη γερουσία να τερματίσει ή να αναστείλει την έρευνα αυτή, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση προσπαθεί να εκφοβήσει το ABC. Η εκπρόσωπος των εργατικών για θέματα επικοινωνίας, Μισελ Ρόλαντ, δήλωσε στο SBS ότι πρόκειται για μία κάθε άλλο παρακανονική έρευνα της γερουσίας.
That is determined to mute the national broadcaster, and there is, exactly as Ita Buttrose said, a sound reason why there is independent complaints handling of our public broadcasters. Because if politicians determine how the national broadcaster's complaint system runs, then they can influence what is reported. And let's be clear, the ABC and SBS are public broadcasters, they are not state broadcasters.
Να αλλάξουμε θέμα. Η πολωνική συνοριοφυλακή κατηγόρησε τις δυνάμεις ασφαλείας της Λευκορωσίας ότι προετοιμάζουν τους εγκλωβισμένους εκεί μετανάστες ώστε να εισβάλλουν στην απέναντι πλευρά. Πολλές σκηνές φέρονται να έχουν εκκοινωθεί στον καταβλισμό στη Λευκορωσία ακριβώς απέναντι από το μεθοριακό πέρασμα της Κούσνικα της Πολωνίας. Σε ένα tweet, Φρουρός κατηγόρησε τους αξιωματούχους της Λευκορωσίας ότι εξόπλισαν τους μετανάστες με δακρυγόνα και τους έδωσαν οδηγίες για το πώς θα περάσουν. Η πολωνική αστυνομία χρησιμοποίησε μεγάφωνο για να προειδοποιήσει το πλήθος στα αγγλικά ότι θα χρησιμοποιήσει βία αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες. Οι αναφορές είναι δύσκολο να παλαιευτούν καθώς οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αραγωγής δεν έχουν πρόσβαση στην περιοχή, δεδομένου ότι η Πολωνία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος των συνόρων της. 5 στρατιωτικοί των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν χθες Κυριακή όταν εξεράγει βόμβα στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η βόμβα εξεράγει καθώς διερχόταν από το σημείο το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα θύματα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένας από τους νεκρούς ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός και είχε το βαθμό του στρατηγού. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας προειδοποίησε τη Ρωσία να μην ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές όταν συναλλάσσεται με τον δυτικό κόσμο. Ο κ. Γουάλας λέει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για το τι πρεσβεύει η Δύση εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην Ανατολική Ευρώπη. Όπως σημειώνει, το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει κανένας είδους στρατιωτική σύγκρουση με τη Μόσχα.
What we should recognise is that Russia's activities, malign activity into not only Europe but also further around the world, is destabilising many countries. And you know, that destabilisation leads to insecurity, it leads to a very anxious environment. And it's very, very important that the nations in Europe and in NATO send a clear, strong message that you know, these are our red lines, this is what we stand for, and stand together when people try and destabilise us and threaten our values. But that's a long way from any conflict.
Πρόκειται για μια διαφορετική άποψη από εκείνη που διατύπωσε ο απερχόμενος επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είπε ότι ο στρατός θα πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο με τη Ρωσία. Ο στρατηγός Σερ Νικ Κάρτερ υπογράμμισε ότι η Ρωσία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή στην περιοχή από ό,τι όταν ξεκίνησε ο ίδιος στον ρόλο του πριν από 8 χρόνια. Η αυστριακή κυβέρνηση διέταξε εθνικό lockdown για τους ανεμβολίαστους πολίτες της. Τα ανεμβολία στα άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών δεν επιτρέπεται πλέον να βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο για βασικές δραστηριότητες όπως η εργασία, η εκμάθηση, τα ψώνια, η άσκηση ή ο εμβολιασμός. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι από τα σχεδόν 9 εκατομμύρια της χώρας επηρεάζονται. Ο Υπουργός Ιστορικών της Αυστρίας, Karl Niehammer, είπε ότι θα επιβληθούν πρόστιμα ύψους σχεδόν 1.500 ευρώ σε όσους δεν υπακούσουν στα υγειονομικά πρωτόκολλα.
A concept has been developed that will enable checks on an unprecedented scale. Why? From tomorrow, every Austrian, every person living in Austria must be aware that he or she can be checked by the police. We will control the G2 status, access limited to vaccinated people or people who have recovered from COVID-19. We will also control the reason for entering a public space.
Η Αυστρία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στη Δυτική Ευρώπη, με περίπου το 65% του συνολικού πληθυσμού της να είναι πλήρως εμβολιασμένο. Στι ισοτιμίε εναλλάγματο τώρα, ένα δολάριο Αυστραλία αντιστοιχεί σήμερα με 64 λεπτά του ευρώ και 73 σέντ του Αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, μεσοπαλία ολοκλήρωσε τι υποχρεώσει τη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Ελλάδα. Η Γαλανόλευκη Άνοικη προηγήθηκε με τον Γιώργο Μασούρα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, παραχώρησε την εντό έδρα ισοπαλία στο Κόσοβο με 1-1. Νωρίτερα η Κύπρος γνώρισε την ήττα από τη Σλοβενία με 2-1 εκτός έδρας. Τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα απέτυχαν να προκριθούν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενήσει το Κατάρ. Σχεδόν 10.000 αθλητές πήραν μέρος στον 38ο Αθλητικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στον οποίο κυριάρχησαν ο Κώστας Γκελαούζος και η Γκλώρια Πριβιλέτζο. Μάλιστα, ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος πέτυχε ιστορική πρωτιά, καθώς έσπασε το ρεκόρ διαδρομής που ήταν ακατάρρυπτο για 17 ολόκληρα χρόνια. Πρεσβύτερος όλων των αθλητών που συμμετείχαν στους αγώνες ήταν ο Στήλιος Πρασάς που σε ηλικία 90 ετών κατάφερε να τερματίσει. Ο κύριος Πρασάς, που υπήρξε στα νιάτα του ποδοσφαιριστής, συμμετείχε για πρώτη φορά στο μαραθώνιο σε ηλικία 59 ετών. Περισσότερα στη διάρκεια της Αθλητικής Δευτέρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ η συννεφιά με 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου, Μελβούρνη βροχές με 8 έως 16 βαθμούς, Μπρίσμπεν ηλιοφάνεια με 16 έως 30 βαθμούς, Πέρθ συννεφιά με 14 έως 24 βαθμούς, Αδελαϊδα επίσης συννεφιά με 9 έως 19, Καμπέρα ηλιοφάνεια με 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, Χόμπαρ συννεφιά με 5 έως 15 και Ντάργων συννεφιά με 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα για αύριο προβλέπεται συννεφιά με 12 έως 18 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Λευκωσία, με τον υδράγειρο εκεί να δείχνει από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και συνέχεια πάρε με το Θέμη Καλό με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.